Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, šalo širdį pavydėsi.
Sveiki, Marijos radijo eteryje prasideda laida, kurioje kunigai liudija pašaukimą kalbėdami apie savo gyvenimą. Kalbėti apie save, apie savo gyvenimą ir išgyvenimus nelengva. Ypač, kai likimas susiklosto visai ne taip, kaip norėtųsi. Šiandien laidos svečias Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Matydami jį prie altoriaus, įsisukusi į prisikėlimo bažnyčios remonto ir pastoracinius darbus, arba organizuojantį renginius su Lietuvos meno žvaigždėmis, nė neįtartume, kokio tai dramatiško likimo žmogus. Kaip visada, pokalbio su monsinjoru Vytautu Grigaravičiumi klausykitės po trumpo jo gyvenimo prašymo.
Vytautas Grigaravičius gimė 1963 m. rugpjūčio 4 dieną, augo Kauno ir Marijampolės vaikų namuose, baigė Kačerginės vidurinę mokyklą. 1987 m. rugsėjo 1 dieną pradėjo studijuoti Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1991 m. rugsėjo 22 dieną priėmė kunigo šventimus. 1991-1992 metais dirbo Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos vikaru. Nuo 1992 metų dvejus metus buvo Žagarės parapijos klebonu. Nuo 1994 metų Kelmės parapijos klebonas ir dekanato dekanas. Nuo 1997 metų penkerius metus dirbo Jonavos parapijos klebonu ir dekanato dekanu. Nuo 2002 metų Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos klebonas ir Kauno pirmojo dekanato dekanas. 2006 metais birželio 2 dieną Vytauto didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete apgynė teologijos licencijatą, bažnytinės teisės magistro diplominį darbą. 2007 metų sausio 23 dieną šventasis tėvas Benediktas XVI jiems suteikė monsinjoro titulą.
Pokalbį su monsinjoru Vytautu Grigaravičiumi pradėjome nuo pamąstymų apie susitikimus su žmonėmis, kurie visada praturtina. Ir apie bėgantį laiką, apie kiekvieną praeinančią minutę, kuri prabėga ir niekada nebegrįžta.
Ta diena, kurią mes praleidžiam, jau nejausiu niekada nesugražinsime. Ir praleistas tuščias laikas, arba sakykime, nejautrumas kito žmogaus atžvilgiu, jis labai sunkiai sugražinamas yra. Apskritai, tai reikia turbūt visada gerbti to žmonės, su kuriais bendrauji. Ir pasitikėjimas tada yra toksai, ir nuoširdumas yra, ir galų galę pagarba išreiškiama tam žmogui ar tai bendruomenei. Tai čia, man atrodo, ne tik taip kaip dvasiškis, bet turbūt kaip ir pasaulietis, kiekvienas turim tą gerai turėti omenyje, kad ne aš vienas pasaulyje esu. Dar su manimi yra didelė žmonių grupė, su kuria iš tikrųjų aš turiu bendrauti, ir su kuria aš susitikdamas turiu skirti laiką, ir jie man skiria laiką. Jūs gal galėjote šiandien dabar šiuo metu sėdėti kažkokioje kavinėje, išgert kavos puodelį, su kažkuo tai pasišnekėti, bet ačiū Jums, kad Jūs pakvietėt mane, ir mes bendraujame. Ir per tą bendravimą, be abejo, mes visą laiką praturtėjame. Ir tada vakare, kai jau darai kryžiaus ženklą ir tada dėkoju Viešpačiui, ačiū Dieve. Nu, nebuvo labai tobulas, bet labai stengiausi.
Ir visi kunigai irgi apie tą patį kalbą. Išgyvenate savo kunigystę kažkaip labai jautriai, nors iš tiesų žiūrinti kunigą prie altoriaus ar einantį gatvėje, niekada net neįtartum, kad kunigas viduj taip jautriai išgyvena save kaip žmogų ir kaip kunigą.
Bet matot, pakalbėtumėt su gydytoju. Jūs lygiai tą patį pasakytumėte, ką dabar man pasakėte, nes kiekvienas gydytojas išgyvena labai jautriai visas ligas. Kunigas, sėdėdamas klausykloje, tai tu, nu, jau koks ten, sakykime, be užkietėjas gali būti savo sąžiniai, bet tau primena. Žmogus eidamas, eini pats iš pažinties, bet žmogus eina iš pažinties ir jisai pasakė kažką, o palauk, gal pas mane šitas buvo. Tai ta sąžinė, nu, jinai vis tiek mums viską primena. O jautrumas be abejo, aš tai visada džiaugiuosi, jeigu kunigas yra jautrus. Kartais ir aš asmeniškai būna, kad nuo darbo tempo to prarandė tą jautrumą, tai aš tada jau bėgu iš parapijos, kad ir pusę dienos kažkur pabūti tyloje, ramybėje, kad ir miške pavaikščioti. Nu, aš visada galvoju, kad nekaltas žmogus yra atėjęs pas mane, jeigu mano nuotaika bloga yra. Jis neturi dėl to kentėti. O taip atsitinka kartais. Žiūrėkime Evangelijoje, kaip gražiai Jėzus labai pasitraukė nuo šaly. Jėzus padarė stebuklą ir pasitraukė nuo šaly. Jėzus sėdo į laivelį ir plaukė į jūrėsi nuo kranto. Ir ten daug tokių vietų mes randam švento rašto, kur pasakyti labai aiškiai, kad jis pasitraukė maldai. Kunigas be abejo ir pasaulietis kiekvienas, ir kunigas be abejo jisai meldžiasi ir su Viešpačiu bendrauja, bet vis tiek ne visada viskas taip lengvai pavyksta. Todėl, kad vat, pavyzdžiui, šiandien brevijorių kalbų ryte, taip jau nieko raštiniai nėra, dar viskas taip tyko ramu. Nu ir per vidurį brevijorius skambutis. Ir tokie iš karto mintis, kelt ragelį ar nekelt? Bet pagalvoju, o gal labai kažkam reikia? Nu ir pakeli ragelį. Nu tai aišku, Dievas tikrai dėl to nesupyksta, taip skrupulatiškai nereikia žiūrėti, bet va, jau sudrumstas. Esi jau tuo metu sudrumstas. Įsprendė ten trumpai, bet sprendė tą klausimą, toliau vedi maldą. Tai tos ramybės, tos tylos kartais mums visiems labai labai reikia. Nebereikaloje tos rekolekcijos yra. Aš labai džiaugiuosi, kad seminarijoje, kai aš mokiausi 87 metais iki 91 metų, buvo silenciumas, toks laikas po vakarinių pamaldų, tyla turi būti. Žinot, jaunystėje ne visada taip jau ten pavykdavo taip tobulai, bet kažkaip stengdavaisi ir aš nelabai suprasdavau, kodėl. Nu, žinau, kad reikia tai, kad taip. Bet va dabar, kada viską atgamini, po kiek tai jau 20 metų kunigystės, kaip praėjo, kai atgamini viską, tai iš tikrųjų, tai buvo nuostabus laikas. Kad vis dėlto reikalavo iš mūsų palaikyti tylą. Tai dabar labai yra gerai, tą pamatai ir to pasigendi. Tai va tą tylą, tada ieškai tos tylos. Ir sakykim, tą pusę dienos išeini iš parapijos, išvažiuoji kažkur tai, kad pabūt visai tyloje ramybėje. Atsigauti ir kad paskui vėl galėtum grįžti prie savo darbų ir susitikti tuos žmonės. Nes sakau visada, kad žmogus nekaltas dėl to, kad mano nuotaika bloga, kad dabar jam turi būti blogai. O ateina, kad sakykime, į parapiją kartai žmogus. Ir jisai jau agresyviai nusiteikęs. Nu, aš suprantu, jam kažkas tai yra. Jo šeimoje kažkas tai, ten rytą nepasisekė, dar kažkas tai. Ir jisai ateina įsilieti. Tada, žinot, irgi rizika tokia, tu irgi žmogus esi. Tai aš...
Gali irgi išsilieti.
Taip, bet aš tada įsikandu į lūpą taip nežymiai ir tyliu. Ir tyliu. Tyliu. Ir, nu, kad nepasakyt žmonės, jam ir taip sunku yra. Bet jeigu įsiliejas ant manęs, negu gatvėje kažką sutikis.
Kunigas yra ta žmogus, kuris yra nuolat apsupta žmonių.
Taip, bet Kristus irgi įspėjo apaštalus siūsdamas, kad tai nebus lengva. Kristus labai aiškiai pasakęs yra, kad eisit, skelbsite, busit niekinami ir persekiojami ir išmeižiami. Kiekvienas, aš manau, kiekvienas studentas, stodamas į kunigų seminariją ir jau kiekvienas kunigas visą šitą tą žino. Aš tai visada sau sakau, kad, nu, kiek įmanoma stengtis, kad būtų švari sąžiniai. Mano asmeniškai pačio, kad jeigu ir kažkas tai kažką kaltins ir šmeiš, kad vis tiek Dievas žino geriausiai. Ir nu, jeigu žmogus šaukia, kad čia juoda, nors čia balta, yra nieko nepakeisi. Aišku, atsakomybė didelė yra. Ir ta atsakomybė didelė todėl, kad tu prieš bendruomenę. Ir dėl to pergyvenė, aš asmeniškai, kada man tenka išgyvenka, nors aš ne dėl savęs pergyvenu. Man labai skaudu yra, kad reiškia, kad nu, tos avelis, kurios man pavestos ganyt, kai jos neįsilakstytų. Aš dėl to labiausiai pergyvenu. Mano asmeniškai bet reiškia, va, tie žmonės, su kuriais aš būnu, už kuriuos aš atsakingus, man čia skaudžiausia yra ir va tada labai labai meldžiuosi, kad jie įsilaikytų. Tame išbandyme, tada aš pats asmeniškai net bažnyčiai padrasinu, kad nebijokime, eikime į priekį. Bet žinot, to momento, tos emocijos, tas pas, kaip sako, pirma žinia tada, tai iš tikrųjų daug padaro tam tikrą prasme žalos, tam tikrą prasme, bet paskui žmonės atsirenka. Tai mano vat, labiausias tas įpergyvenimas būna dėl tų, kurie mane pažįsta, kurie manim pasitiki ir už kuriuos aš atsakingas esu, nes paskutinėme viešpaties teisme manęs neklaus viešpats, kiek tu bažnyčių paremontavai ar išdažė ar pastatei ką. Bet kiek tu praganėjai avelių, tai va, čia labiausia aš dėl to, tikrai viduje dėl to labai pergyvenu.
Bet mūsų pokalbis prasidėjo tarsi netradiciškai, mes užbėgome įvykiams už akių ir jau pradėjome kalbėti apie kunigystę. Bet ar mes galėtumėm pakalbėti apie jūsų dramatišką gyvenimą? Nes likimas jūsų tikrai nėra toks, kaip visų dažniausiai žmonės ateina ir pradeda pasakot apie tai, kokioje jie šeimoje auga ir visa kita. Jūsų likimas yra kitoks.
Taip. Tai man toks tas laikas yra skaudžiausias nuo 63 metų, kai aš gimiau, 1963 metais ir iki 78 metų. Toks buvo laikas, yra toks, sakyčiau, tikrai man labai skausmingas. Tai, gingdyvė aš nieko nekaltinu. Maldoj dėkoju Dievui, kad mama nenužudė mane. Galėjo tą padaryti ir...
Jūs augote ne šeimoje, jūs
ne.
Augote...
Aš augau, gimiau Jonavoje, paskui iš Jonavos atvežė į Kauną, kur dabar yra Žemaičio gatvėje Pranciškonis. Tada vienuolynas buvo atimtas ir padaryti vaikų namai buvo. Pats skaudžiausias ir sunkiausias laikas tai buvo Marijampolės vaikų namai. Ir tokios dvi detalės, tokios įdomios, kai mane skyrė 2002 metais į Kauną, į prisikėlimo parapiją, tada mane sesis Pranciškonės, kadangi parapijos teritorijoje jos yra, manęs pasikvietė mane į svečius. Ir žinot, toks jausmas, įėjau aš į tą kiemą ir nu čia kažkas man matyta. Pasikvietė jau į vidų, laiptinė, aš pati brangiausias, ar čia man vaidenasi, nu, tiesiog balsas kalbat, nu, tu čia buvai. Bet aš tai nežinojau, kad čia tie vaikų namai. Ir aš nežinau, kad čia tas, tik žinau, kad čia vienuolynas. Bet aš neįsivaizdavau. Nu, ir paskui nuvedė mane į refektorių, kur jos ten valgo. Dieve brangus, prieš akis man manų košį, ilgas stalas, ir mes ten. Tai man buvo tada, aš buvau gal kokių 5-6 metų. Ir žinot, ir aš tada labai nedrąsiai paklausiau, sesė, sakau, ar čia nebuvo kokių vaikų namai? Taip, sako, čia iš mūsų buvo atimti jie ir, sako, buvo padaryti vaikų namai. Tada, žinot, aš emocijų ten nerodžiau, stengiausi valdyti save, bet man buvo, nu nežinau, negaliu pasakyti, kas dėjusi pas mane, nes išėjome ir koridorius, ir laiptiniai, kur mus ten, sakykime, užbausime, nuvesdau, ten baubas yra. Žinot, viskas man prieš akis, kaip filme tokie prabėgo. Ir paskui Marijampolės vaikų namai, tada tuometinis kapsukas buvo. Dabar, kai buvau šiais metais vienuolis dabar atiduota vienuolynui, pasikvietė vėl į tuos namus, vėl man viskas atsigamino ir tiesiog važiuodamas, bijojau važiuoti, įžengti į tuos namus, nes aš jau kiek metų jau aš juose nebuvęs, dabar aišku, ten jau pastatai stovė, jau ten pertvarkyta viskas, bet tokia vidinė baimė buvo įžengti į tuos namus, nes ten buvo labai daug išgyventa skaudžių dalykų, kur net nenorėčiau pasakot, nes tai ne, pirmiausia, nelabai patikėtų žmonės, kad tokie dalykai buvo vaikų namuose, o antra, tai jau praeitis. Nu va, ir paskui atsirado visai atsitiktinai žmonės, kurie mane priglaudė. Jiems buvo jau tada apie 60 metų. Jie, tai Juozas ir Janina Grigaravičiai, kurie...
Tai jūs jų pavardę nešiojate?
Taip, aš jų pavardę nešioju. Ir tada jie neteko savo vaikų, bet jie yra, nusakyčiau, šventieji už tai, kad jie užaugino brolio dukras dvi ir mus tris našlaičius. Iš viso 5 vaikus užaugino. Tuo metu, kada aš pasirodžiau jų gyvenime, tai jie neteko savo sūnaus. Jam buvo 11 metų, miške jie ėjo ir ten, aiškia, tas sūnus užlipo ant laido elektros ir jį užmušė. Ir kas, koks sutapimas gražus, kad jo vardas irgi Vytas buvo. Ir tada jie jau mane iš akių neišleido. Jie pasiryžo paimti mane iš pradžių po truputėlį dar, nežinot. Viskas. Taip, ne taip paprasta. Ir bet jie mane pasimdavo retkarčiais šeštadieniais, sekmadieniais pabūti, savaitgaliais. Nu va, ir paskui taip pat prigijau prie tos šeimos ir likau jų kaip sūnus, tai paskui po manęs dar jie priėmė 2 vaikus visai našlaičius. Brolio dukros, kurias priglaudė ta šeima, tai irgi buvo, sakykim, tikrai irgi didvyriškai padaryta, nes tais po kario metais brolį jos ir brolio žmoną nušovė, kaip vadino banditai, kas ten, aš netiesiog tų detalių nežinau, ir tos mergaitės liko našlaitės. O dar tada ta mano globėja nebuvo ištekėjus, jis turėjo vyrą ir jisai davė ultimatumą, sako, jeigu nori, ženijamės kartu, bet tas mergaitės atiduok į vaikų namus. Ir jinai pasakė, ne, sako, aš jas pasilieku. Ir tada jinai sukūrė su kitu vyru šeimą. Tai irgi, va, kaip šiandien žiūrė, tai, nu, iš tikrųjų didvyriškai pasielgta. Žinot, o moteris mylėjo tą vyrą, su kuriuo jau ruošėsi sukurti šeimą. O jau ultimatumas toksai buvo pasakyti. Tai irgi moterį reikia paimti, padaryti sprendimą. Kartais net nesuprantami, nesuvokiami dalykai. Bet ta šeima jinai buvo labai religinga. Va, mama buvo labai religinga, bažnyčios chore gėdodavo ir tas šventės visą švesdavo. Tai ir mane, kai paėmė, jau tada pradėjo auginti. Jau tada aš jau kaip jau lygtai kaip sūnus pasidariau jų. Tada į bažnyčią veždavo ir pirmiausia be abejo pakrikštijo. Tada pirmos komunijos priėjau. Ir tada jinai veždavosi mane į bažnyčią, jinai prie vargonų gėdodavo su choru, aš tenai stovėdavo. Nieko aš nesuprasdavau, kas ten, žinot, kaip vaikui. Bet va tenai, sakyčiau, tas kampas, tie vargonai ir ta bažnyčia turbūt davė pirmą tokį pašaukimą į kunigystę. Kad aš parvažiuodavau namo, aš jau mėgdžiodavau kunigą.
Ir žaisdavot mišes?
Mišes. Žinot, kaip vos netradiciškai kunigam taip atsitinka.
Tikrai.
Jo, ir žinot, kuo toliau, tuo labiau viskas pradėjo virti. Na ir tada pasirinkau 5 metus visiškai gyventi vienas. Aišku, tie, man buvo tada jau virš 18 metų, mamai buvo labai sunku suprasti. Tėvukas dar kažkaip labiau priėmė, bet mamai kaip dabar išeina iš namų jau savo kurt. Bet aš tada dirbau jau bažnyčioj, kristijono, vaikų chorelį turėjau. Ir šiaip žiūrėt, bandyt, ar man pavyks, ar nepavyks. Nu ir paskui, kada jau buvo viskas sėkmingai, tada jau ta žingsnis buvo tikrai žengti į kunigystę. Ir 87 metais stojau į kunigų seminariją. Tuo metu dar dirbau vepriuose vargoniku. Stojau į seminariją.
Tai jūs jau toks buvo brandus jaunuolis. Kiek jums buvo metų?
Man buvo, kai aš baigiau seminariją, 27 jau buvo. Tada 91 metais pašventino mane kunigui, pradėjau darbuotis. Sėkmingai pradėjau įsijungti į tą viešpaties vienuolyną.
Žinau, kad dažnai būna nepaprastai ir įstoti į seminariją, ir išlikti joje, ir galų gale priimti, gauti tos kunigo šventimus.
Be abejo, bet žinot, aš tik tai įsitikinau vieną, kad reiškia, kai labai labai nori ir labai labai daug meldiesi, prašai, Dieve, pakoreguok, nesu tobulas, pakoreguok. Ir žinot, va, Dievas padaro tas dalykus. Aš galiu tikrai gyvai liūdyti, nes sutikau per tą laiką nepaprastai daug gerų žmonių. Nepaprastai daug gerų žmonių, kurie tikrai, tikrai atvira širdimi man padėjo. Tikrai labai daug padėjo. Aš kalbu ne apie materialinius dalykus. Kaip šiandien aš pasižiūrau, tai sakau, tas laikotarpis kažkoks tai man nesuprantamas. Ne už vienos rankos Dievas vedė, bet vedė už dviejų rankų mane. ir dar kojas dėsti. Ir taip išvedė, kad ir aš skolingas be galo daug su Dievu ir žmonėms. Tai dar kai galvodavau apie kunigystę, visada tokia man būdavo mintis. O galbūt gerų šeimos tėvų.
Mm-hmm.
Ta mintis nepasitraukdavo niekada iš šono. Bet vieną vakarą taip sėdėjau prie žvakės ir taip tokia atėjo. Tokia va tokia mintis yra. Nu, bet tu sutikai daug žmonių gerų. Nu, negi dabar tu negali būti jiems geras. Ir viskas to pasibėgė. O amžinybėje viskas bus labai aišku. Ar tai buvo viskas gerai padaryta? Nors stengiuos, žinot, nesu tobulas.
Pavardę nešiojate savo globėjų. Ar jūs žinote, kas buvo jūsų tėvai ir žinote savo praeitį?
Mano praeitis, tai kiek aš tik į seserį sužinojau, tarp kitko mes su seserimi susitikom po 25 metų. Aš turiu dar 4 seseris.
Dar 4 seseris?
Taip, mes esame 5. Ir taip atsitiko, kad jos gyveno mamos apsupti, o man taip atsitiko, kad aš gyvenau vaikų namuose. Ta, žinot, tas susitikimas daug atvėrė. Nekaltinu aš nieko gink Dievę. Bet daug ką atvėrė ir daug ką pradėjau suprasti iš tos vaikystės. Žinot, vis tiek našlaičio dalia yra tokia, nepakartojama, nes ta prasme, kad kiekvienas mes kažkaip savaip išgyvename. Vaikų namuose, kas dirba, jie turi tikrai būti nepaprastai jautrus ir mylinti žmonės. Nes gerumas tas parodytas, gerumas tas nuoširdumas išsaugusio žmogaus našlaičiui vaikui palieka tokią žymės, tokio antspaudą įspaudžia. Su mama mes buvom susitikę vieną kartą, tai buvo man galiau 12 metų, 13 netgi, sakyčiau. Aš tik per vaizdą matau. O paskui, besimokant kunigų seminarijoje, man buvo duota žinia, kad jinai mirė. Ir aš ją pamačiau antrą kartą karste. Kaip paaiškėjo, jinai norėjo labai susitikti, bet mes kaip pirmą kartą su sese susitikome po 25 metų. Tai jinai minėjo, kad mama norėtų su tavimi susitikti, bet aš sakiau, kad dar ne, dar ne laikas. Dar, nu, aš neturiu nieko piktumo jokių būdų, bet, nu, pat, dar vidinis balsas neleido to daryti. Ir paskui sužinojau, kad jinai mirė, tad aš nuvažiavau tas laidotuvės. Aišku, jie nesuprato, kas čia atvažiavo. Matau, kad su koloratke kunigas kažkoks tai. Paskui tik tai girdžiu, kad kitos seserys čia turbūt sako, Vytas mūsų bus. Nu va, ir paskui nuo to laidotuvės mes jau taip jau su kitom seserim pradėjom bendrauti. Ir palaikom dabar nuoširdžius tokius ryšius. Ir. Tai va veikystės toks va, tas laikotarpis va tik tiek. Labai vienintelį nuotrauką yra mano, gal man ten buvo gal kokie 8 metai. Tai vienintelį išlikusi nuotrauką, daugiau šiokių nuotraukų neturiu. Čia yra labai didelį riziką suaugusio žmogaus paimti našlaitį vaiką. Vis dėlto pripažinti reikia, kad mumyse, kur mes augom vaikų namuose, mumyse buvo skiepijosi žiaurumas. Ir aš pats prisimenu, kad, sakykime, kai mes susimuždavom su kažkuo, tai su draugu, tai tiesiog jau viduje jausdavo į malonumą, kad gali kitą mušti. Reiškia, tas žiaurumas, vat, jis darė savo. Ir jeigu nebūtų tie globėjai mano gyvenime sutikti, nebūtų jie pasirūpinę mano krikštu, pirmos komunijos, neišaiškinę, kad tas nuodėmė, aš nežinau šiandien, kuo aš būčiau buvęs. Nes statistika iš mūsų grupės kiek? 14 kalėjime sėdėčių. Aš jų nesmerkiu, tik sakau, kad Dievas man turbūt gelbėjimo ratą išmetė. Kad įsigelbėjai, nes čia bus blogai visiškai. Nu, aš tik tai galiu taip sakyti.
Ar nuvažiuojat į kitus vaikų namus dabar, kai jau esate kunigas?
Aš nuvažiuoti
kitus vaikus
negaliu.
Negalit.
Aš negaliu ne dėl to, kad pirmiausia, aš žinau, kad aš nieko negalėsiu jiem padėti. Šiandien vaikų namuose nekiek materialinių dalykų reikia, kai ten, reiškia, prieš šventes visi ten materialiai remia. Ne šito reikia šiandien. Šiandien reikia žmonių, kurie priimdami vaiką aukotusi. Tik taip žmogus, šeima pasiryžusi aukotis, drąsiai gali sakyti, taip, imam šitą vaiką. Tiesiog aš dar, kai Jonavoj dirbau klebonu, tai kažkaip tai ten nuvažiuodavau į tas šventes, mane kviesdavo visada, bet aš ilgai negalėdavau išlaikyti to viso, nes, nu, žinot, vyrų sako, verkt negražu, bet vyras irgi žmogus yra. Ir man būdavo labai graudu ir man kažkokias dvi dienas akmuo mano širdyje kažkoks tai stovi, toks sunkumas, nes kažkaip viskas atsigamina. O nedaug dieve dar tas vaikas ar mergytė prieina ir paduoda ranką, apkabina tą ranką, žinot, tai tada, nu, tada jau visiškai. Tai nežinau, niekaip paaiškinti, bet tas toks jausmas, kuris...
Aiškinti, žinokit, net nereikia, jau. Nes tai, ką jūs pasakojate, tai aš labai gerai suprantu, kad tai yra labai sunku išreikšti žodžiais. Jau. Čia dabar mes visi, jau. Jūs, aš ir tie, kurie mūsų klausosi, mes galime kalbėtis tik širdimi.
Taip.
Tik taip mes vieni kitus suprasime. Kai jūs stojote į kunigų seminariją, įstojo 47 jaunuoliai, ar ne? Šiais laikais, kiek ateina žmonių į seminariją?
Tai va, čia dabar...
Kodėl sumažėjo tų pašaukimų? Nuo ko tai priklauso?
Nu, pirmiausia, tai nepamirškime, kad visą laiką jau po nepriklausomybės pradėjo mažėti skaičiai. Dar tas bumas, kuris, sakykime, buvo. Mes kai mokėme seminarijų, buvo 180 klierikų. Toliau nepamirškim, kad gimstamumas mažėjo labai. Atsivėrė į visokiausios galimybės į užsienį išvykti. Pamirškim, kad žiniasklaida irgi davė savo spaudimą tokį apie bažnyčią tik tai neigiamai rašyti. Nu, aišku, kas pašaukimą turėjo, tai tam nieko ten įtakos nedarė. Bet daug kriterijų tokių buvo. Ir be to pasikeitė žmonių vertybės. Tai aš manau, kad kuris šiandien stoja į kunigų seminarijas yra didvyris. Va, kuris pasiryšta eiti to kunigystės keliu, žinodamas, jau dabar, ką mes ne visada žinojome, bet dabar tai tikrai studentas studijuodamas žino, kad tikrai, ką Kristus pasakė, kad tai nebus lengva. Kad būsit šmeižiami, tasomi ir pukalėjimus, stumdomi ir taip toliau. Tai mes žinojome tuo metu, kadangi kentėjo Svarinskas, tada tuometinis kunigas Tamkevičius, mes apie tai žinojom, galų gale per Vatikano radiją girdėdavom, bet nu, negalvojom, kad taip viskas tęsis ilgai. O dabar viskas pasikeitė ir visai iš kitos pusės yra sudėtingiau viskas. Štai, kad ir pasaulis pasikeitė labai stipriai, tos vertybės dvasinės labai pakeitė žmonės. Ir turbūt pasirinkimų todėl į kunigystę nėra daug. Bet visoje Europoje, čia ne tik tai Lietuvoje.
Bendra tendencija.
Tokia. Bendra tendencija, bet jau matosi šviesuliai, jau, jeigu imant visą pasaulį, kiek statistika rodo Vatikanas, tai nėra sumažėję kunigų. Netgi padaugėję yra. Bet va, Europoje šiek tiek, Europoje labiausia ta krizė išgyvenama. Va, bet aš manau, kad čia viskas laiko tik klausimas yra. Po truputėlį viskas vėl atgis.
Perots yra toksai renesanso epochos garsus mąstytojas Mišelis Montenis yra pasakęs, kad taip, aplinkui viskas mus keičiasi, bet žmogaus širdis išlieka ta pati. Nesvarbu, kad mes pasiduodami kažkokius tai kitus dalykus, bet širdyje išlieka Dievo ilgesys, tikrumo ilgesys. Tai iš esmės, nuo neatmenamų laikų, kaip ir niekas nepasikeičia, tik mes užgožiam įvairiais dalykais tą Dievo balsą, tą jo šauksmą.
Be abejo, žiūrėkit, kaip žmogus bekeiktų tą Dievą, bet kritiniai situacijai...
Nėra į ką daugiau kreiptis.
Jis ateina, sakykim, ir tą kunigą patį keikdamas, ten jį apkalbėdamas, bet numiršta arba ligonės, jisai važiuoja pas tą kunigą ir sako, jūs negalėtumėt suteikti sakramentų. Taip kad vis tiek šito dalyko neišbraukiama.
Jūs kaip kunigas, jau dabar turintis ir gyvenimo patirtį, gal galėtumėte jaunuoliui patarti, kaip atpažinti pašaukimą savo širdyje?
Va čia tai, žinot, sudėtingas klausimas už tai, kad Dievas prabyla į kiekvieną iš mūsų labai skirtingai. Ir vienam gali vienokiu būdu, kitam kitokiu būdu. Bet vis tiek Dievas signalą duoda. Ir aš manau, kad tam signalu turėtų kiekvienas jaunuolis tokie, vat, pirmiausia, tai su dvasios tėvu kalbėtis. Kad aš duokiu jaunavedžius ir sakau jiems pamokslą, aš jiems visada sakau, kiekvienas mes turim pašaukimą, vienas kunigystėje, kitas vienuoliškam gyvenimui, kitas šeimos gyvenimui. Ir sakau, niekur nėra lengviau. Visur yra reikalavimai, kurios, bet pats svarbiausias dalykas, kad stengtis pagal tą pašaukimą gyventi. Ir jeigu mes stengiamės pagal tą pašaukimą gyventi, tada viskas labai gerai išeina. Nesam tobuli. Ir aš padarau klaidų, ir kiti padarome klaidų. Bet iš tų klaidų mokaisi, prašai Dievo gailestingumo, ir tada eini į priekį. Ir stengiasi to nepadaryti. Ydos silpnybės kažkokios, kai būna žmoguje, tai iš tikrųjų su jom labai sunku kovoti. Bet vis tiek tu jau turi tą ėjimą į priekį. O labai svarbu niekad nesustoti ir suklydus gyveni niekad nesustoti. Tai va jaunuolis tas, ar jaunuolį, kokį be pašaukimą ieškotų, turi maldoje, žinoma, pasitikėjime ir, žinoma, ir dvasios tėvas, kuris geriausiai tikrai padės, pakoreguos. Nes yra jaunuolių, kurie nori, bet bijo.
Mhm.
Bet ta baimė yra, nu, o gal aš nevertas, o gal aš nevertas. Seminarija įstojus, tai dar nereiškia, kad jau tu tapai kunigu. Tau yra gera galimybė susipažinti teologinius dalykus, dvasinių gyvenimų. Tu gali save tirti tuos 6 metus. Tikrai gali tirti. Yra dvasios tėvai, kurie padeda. Ir kur paskui matai tikrai, kad šitas kelias ir viskas pirmin. Bet šventame rašte irgi pasakyta, kad įsikabinusi į arklą, nežiūrėk atgal. Seminarijoje, kai aš mokiausi, irgi aš prisimenu, kad daug kur tokių momentų aš pasakiau, viešpatie, aš esu bejėgis. Nu tikrai esu bejėgis, stengiuos, bet nu aš bejėgis esu. Tu man padėk. Prašau aš tavęs, viešpatie, padėk. Ir netėjo Dievas kaip regimų būdu ir nepadarė, bet taip pakoregavo man, kad nu šiandien aš žiūrau kažkokią tai nesuprantamą dalyką. Čia gal šiek tiek nukrypsiu, bet kada man buvo užduotis duota atstatyti prisikėlimo bažnyčią. Įėjau į tą bažnyčią 2002 metais griuvėsiai. Ir žinot, pinigų nėra. Nauja parapija. O visi deda viltis. Tai aš, žinot, nieko bažnyčiai nebuvau. Bet aš tada pusbalsiu sakau viešpatė. Jeigu yra tavo planas, tu man padėkis išspręsti šitą klausimą. Tai aš nieko nesakiau. Nu jūs nepatikėsite, aš jau rudenį turėjau lėšų, aišku, net ne 100%, mm-hmm. bet jau pas mane prasidėjo, kad aš jau kaupiau lėšas, kur man atrodė beviltiška. Skola didžiulė, reiškia, darbus reikia vykdyti. Ir šiandien, kai viskas praėjo, aš sakau, aš tą liūdiju visiems, kad reikia pasitikėjimo ir atiduoti Dievui rankas. Ar tai šitose srityse, ar kitose, bet reikia atiduoti Dievui rankas ir, žinoma, pačiam stengtis. Man nereikia, kad...
Taip.
Jo, bet vat, akivaizdus viešpatie ženklai. Akivaizdus. Tai ir kunigystė kartais mes galvojame, eidami, o čia aš gal netinkamas, gal čia taip. Nu, atiduok Dievui rankas. Viešpatie, jeigu tu matysi, minkink mane, jeigu tu matysi, kad aš tikrai jau netinkamas, tad duosi vis tiek ženklą, kad aš išėjai turėsiu pasitraukti ir būt šeimos tėvų, arba šeimos motina būti. Tu duosi viešpatie, tugi tu žinai viską. Tai švilčiantas raštas sako, jeigu visi mūsų plaukai suskaičiuoti ant galvos, tai kaip Dievas mums nesirūpina, jis rūpinasi, stebimus. Ir galų galia Dievas pasirinko netobuliausius žmonės. Va paštelė, ką jie tobuli buvo, jie irgi buvo su klaidom, silpnybėm, bet jie ėjo, tobulėjo prašovį net šventaisiais. Ta.
Jeigu Dievas pasirinktų savo šventaisiais jau šventus, tai tada visiškai nesimatytų Dievo darbo, ar ne?
Tikrai taip, tada jau tikrai tik taip būtų, tik taip.
Gerbiamas monsinjorė, mūsų pokalbis jau visiškai besibaigiantis, bet vis dėlto, už ką kunigas gauna dar ir monsinjoro vardą?
Aš tikrai nesureikšminu to, aš dėkingas, kad bažnyčia pastebėjo titulai, jie šventesnio nepadaro. Jie truputėlį pastato į tam tikrą keblę padėtį, į puikybę.
Prideda atsakomybės, ko gero.
Jo, atsakomybės prideda ir kiekvienos pareigos, kaip dekano, kaip klebono, sakykime, pareigose, arba kai titulai monsinjoro pralato ar protonotarų steikimas, jos dar didesnė atsakomybė prideda. Nors mūsų ordinaras, kaip jau aš pažįstu, jeigu ekscelencija klausot, neusigaukite, bet man atrodo, kiek pažįstu jūs, tai tikrai ne už bažnyčių remontavimus duodate jūs titulus. Reiškia, Vatikanas tikrai ne už tuos, nes kiek vat arkivyskupą pažįstu, ne už remontus bažnyčių. Žinot, truputėlį iš manęs yra temi. Ta prasme, kad jau kaip čia sako, pagirtas. Jeigu taip humoro formai būtų galima pasakyti. Bet va pas viešpatį, nu va tai jau, žinot, gal geriau pas viešpatį.
Gauti tą atlyginimą, ar ne, negu čia žemėje būti vertintam.
Taip. Va, bet taip jau yra. Kaip yra už blogą mus baudžia, už gerą mus giria. Aš jį nesureikšminu tikrai, aš dėkingas ir tai dar labiau mane įpareigoja eiti kunigystės keliu, teisingų keliu, nežiūrint tų sunkumų, kurie pasitaiko, bet labai svarbu yra, kai būna tie sunkumai, kai šalia yra kunigai, kai yra vyskupai, kurie žino tikrą padėtį, kurie palaiko, nes vis tiek esi žmogus, išgyveni ir skaudžiai. O man, kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, man skaudžiausia būna ne dėl manęs, bet konkrečiai kaip asmens, bet dėl tos bendruomenės, su kuria aš būnu.
Jūs rugpjūčio berods ketvirtą dieną švęsite 50 metų jubiliejų. Kaip toje dainoje dainuojama 50 metų, tai labai mažai. Tai kaip yra iš tiesų 50 metų, daug ar mažai?
Tai nėra daug ir nėra tai mažai. Tas 50 metų tai be abejo, kad davė patirties, o asmeniškai aš dar nejaučiu. Kažkaip nejaučiu, nežinau.
Širdis nesensta.
Ne, kadangi pats labai aktyvų gyvenimą gyvenu, tai kiekvieną dieną stengiuosi prabėgti 5 kilometrus, turiu, reiškia, žinoma, ne po gatvėmis. Turiu tą kelią bėgimo ir iš ryto 6 valandą aš jau bėgu. Tai va, prabėgu 5 kilometrus, tada aš labai žvalus, tada jau energingai žengiu per tą dieną. Be to visada mėgstu, jeigu yra tik tai galimybė, kažkur tai tvenkinys, kažkur biški paplaukioti. Man vanduo tai yra labai, labai, labai. Nu va, ir žinoma, atostogas visada, aš turiu metuose atostogas, kaip ir visiems kunigam, tai aš stengiuosi visada kažkur tai pamatyti kažką tai naujo, pažins, praplėsta akiratį ir tada parvažiuoji po atostogų. Tai iš tikrųjų tada visai kitaip viską pradė vertinti. Ir žinoma, pabėgu kartais 3 dienoms mėnesyje tokia visiškai uždara vieta.
Tik su tokia,
Dievu. Atėjo tokia pabūti, tokia uždaroji vietoje, semelisti, tokia pamastyti, ar iš tikrųjų teisingų keliu einu, ką gal galėčiau truputėlį kitaip. Ir tada įgauni tos dvasios, tada vėl eini. Va tai ir už tai, aš sakau, tai aktyvų gyvenimą gyvenu. Ko leidžia sveikata, pakol kas ačiū Dievui, atminkim visada, kad gyvenime, ko mes neturime, Dievas papildo.
Rugpjūčio 4 dieną monsinjoras Vytautas Grigaravičius švęs savo 50 metų jubiliejų. Viso Marijos radijo kolektyvo vardu sveikiname gerbiamą monsinjorą ir linkime jam gyventi amžinai ir laimingai. Šiandien viskas. Šią laidą kartosime sekmadienį 16 valandą. O Marijos radijo internetinėme puslapyje www.marijosradijas.lt visas radijoje kuriamas laidas galite klausyti bet kuriuo jums patogiu metu. Čia Diana Domaitinė ir laida Pašaukė mane. Likite sveiki ir laimingi.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Crowds were in the streets that day when Jesus came to town. All the synagogue was there and more for miles around. So I asked him home to dinner just to see what I could see of this famous local prophet from here in Galilee. I don't know just how that woman got into the room, but you couldn't miss her gaudy clothes and her strong and sweet perfume. She went straight to Jesus' feet, stopped and stood right there, and then cried and wet his feet with tears and dried them with her hair. Now of all the women in my town, none were so well known for the flagrant sin she lived in and the wickedness she'd sown.
But he didn't move to stop her. It seemed this prophet couldn't tell that the woman who was touching him was the kind they buy and sell. And I had no idea just what this Jesus planned to do when he said, Simon, there's something I need to say to you. So I said, teacher, if it's on your mind, then tell me what you will. But as he began to speak to me, the room grew quickly still. He said, take a good look at this woman. In spite of all her fears, she's kissed me and anointed me, washed my feet with tears. She's honored me, and you've been only rude to me instead. You gave no kiss of greeting, no anointing for my head. And her sins were red as scarlet, but now they're washed away. The love and faith she's shown is all the price she has to pay. For the depth of God's forgiveness, well, it's more than you can see. And in spite of what you think of her, she's beautiful to me. My anger flamed to hatred. I wanted nothing more than to take this prophet by the throat and throw him out the door. To act like God forgiving sin, then to talk like that to me, this itinerant from Nazareth in backwards Galilee. But instead I sat and trembled, shaken to the core. The woman still was weeping as she knelt there on the floor. Jesus turned to her and said, your chains have been released. Your faith has saved you from your sins. Rise, walk in peace. Your sins were red as scarlet, but now they're washed away. The love and faith you've shown is all the price you have to pay. For the depth of God's forgiveness, it's deeper than the sea. And in spite of all these Pharisees, you're beautiful to me. Your sins were red as scarlet, but now they're washed away. And the love and faith you've shown is all the price you have to pay. For the depth of God's forgiveness, it's deeper than the sea. No matter what the world may think, you're beautiful to me.
Iš vieno krašto padangas pakyla ir vykda jos kraštą pasiekia. niekas negali nuo jos kaitros pasislėpti. Ji džiaugiasi, kad išimas iš savo kambario jaunykis. Dar žygis, dėkdamas takų. Iš vieno krašto patankus pakyla ir kito jos krašto pasiekia. Niekas negali nuo jos kaitros pasislėpti. Tobulas viešpatės įstatymas. Jis gaidina sielą, viešpaties liūdimas vykras, išminties moko paprastuosius. Viešpaties nuostabai teisingi, jie džiugina širdis, viešpaties įsakymas tyras, akims duoda šviesybę. Negrinai išdėka per amžius. Žiūrbanis sprendimai tasai visi kiekvieno teisingi. Brangesnėje už auksą, už gryniausią auksą. Jis ilgesnė už medų, už korius. Dar tarnas, jai suspėjamas. Visi laikus įgauna didelį apvilą. Dar tarnas, jai suspėjamas. Laikus įgauna didelį atpildą. Jis pastebė savo klaidą.
Kas pastebė savo klaidą?
Nuvalyk nuo manęs man nežinomas kaltes. Savo tarną atsako patraukė priešiškumo. Kad nuodėmės manęs nepavertų. Tada būsiu doras ir išvengsiu didelių nuodėmių. Patinka tau mano lūpų žodžiai ir mintys mano širdies. Viešpatie mano stiprybė, mano atpirkėjau, mano atpirkėjau. Tada būsiu doras ir išvengsiu didelių nuodėmių. Patinka tau mano lūpų žodžiai ir mintys mano širdies. Viešpatie mano stiprybė, mano atpirkėjau, mano.
Consciousness by the stripes upon his back. He heard a voice call out his name. His mind began to clear. In the darkness he replied, Silas, I am here. Oh, my brother Silas, all underneath the groan. Today I thought for sure we were going home. And when I opened up my eyes, I'd look upon his face. Here we are together in this. Praise the Lord.
What it has in store, I know I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. No matter what tomorrow brings, what it has in store, I know I singing filled their ears. Some men started swearing, others